Děkuji za slovo. Měli bychom i u nás po vzoru Rakouska a Německa zavést na určitých místech povinné nošení respirátorů. Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného uvažuje zatím o důrazném doporučení, nikoliv o povinnosti. Dala tak na doporučení hlavní hygieničky Jarmily Rážové, která k dané problematice vypracovala analýzu rizik s ohledem na kupní sílu obyvatel. O možnosti povinných respirátorů v obchodech a veřejné dopravě mluvil už minulý týden premiér Babiš. Lidé se na tuto eventualitu začali promptně připravovat a některé obchody nabízející respirátory v akci vzali útokem. Poptávka po ochranných pomůckách třídy FFP2 prudce roste. Jak racionální, ale vyměnit roušku za respirátor skutečně nabídne větší ochranu proti koronaviru?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Já už zdravím své dva hosty, vedoucího oddělení chemie a fyziky aerosolů Akademie věd Vladimíra Ždímala. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, tak na úvod, zabrání komunitnímu šíření viru lépe rouška nebo respirátor, pane doktore Ždímale?
Tak z hlediska té komunitní ochrany je to takřka ekvivalentní. Běžné látkové roušky při experimentech prokázaly schopnost zachytávat 99% kapének, které vyletují z asymptomatických osob, tedy bez příznaků, při řeči, což je dnes považováno za dominantní cestu přenosu viru.
Pane profesore Chlípku, je to ekvivalentní, nebo přece jen respirátor má výhody oproti roušce?
Tak já zastávám trošku asi odlišný názor, protože kdyby to mělo být všechno ekvivalentní, tak pak nechápu, proč by se respirátory dělily na různé třídy, a to dělení na různé třídy je také podle účinnosti těch filtrů, čili že z mého pohledu je samozřejmě rozdíl mezi ústenkou, nebo chcete-li doma ušitou rouškou, a respirátorem třídy FFP2 nebo FFP3, protože skutečně ta filtrační účinnost těch výše úrovňových tříd respirátorů musí být vyšší. Pokud by tomu tak nebylo, tak pak bychom žádné takovéhle dělení ani nemuseli mít.
Na úvod děkuji. Váš tým, pane doktore Ždímale, od března loňského roku ověřil asi 250 materiálů a zhruba 80 typů respirátorů. Testovali jste právě účinnost. Tak když pan Chlíbek mluvil o tom, že přece tu musí být nějaké rozdíly, jinak by to nebyly ty třídy, to přece má logiku.
Já bych prosím rád uvedl jednu věc na pravou míru. Když mluvím o komunitní ochraně, mluvím o tom, nakolik moje rouška chrání mé okolí, nebo můj respirátor chrání mé okolí. V tomto smyslu skutečně jsou oba ty ochranné prostředky ekvivalentní, snad s jednou výjimkou. Respirátory s výdechovým ventilkem produkují spoustu kapének a pro komunitní ochranu se nehodí. Ale na té nádechové straně, když tedy jde o ochranu toho, který to nosí, tam skutečně ty respirátory by měly teoreticky při správné velikosti, správném utěsnění a používání poskytnout vyšší ochranu, a souhlasím v tom s panem profesorem, než ty látkové roušky. Ale jde o tu stranu ochrany nositele,
ano.
Proto ochranu komunitní je to stejné.
Rozumím vám. Tak, pane profesore Chlípku, a nám tady asi jde přece především o ten komunitní přenos, a pokud se mluví o možné povinnosti nosit respirátory, tak z hlediska toho nebylo by tedy na místě uvažovat spíše o tom, jaké roušky?
Já si myslím, že nám nemůže jít jenom o ten komunitní přenos a z logiky věci. Přece každému jde o to, aby minimálně to šířil na své okolí, ale také každý z nás chce být chráněn sám jako jedinec. A já přece ochranu horních cest dýchacích nosím z obojího důvodu, abych nešířil případně nákazu v komunitě dál, ale také, abych ochránil případně sám sebe, pokud nastoupím třeba do městské hromadné dopravy. Takže z mého pohledu i z pohledu těsnosti je samozřejmě daleko lepší a účinnější skutečně ten respirátor, nehledě na to, že i přesto, že se provádějí velké množství testování, ať už roušek nebo respirátorů, tak žádná z těch laboratoří netestuje skutečně, jestli dochází k průniku virů či nikoliv, řeší se jenom velikost částic, ale účinnost na viry stejně tak jako tak hodnocena nebyla.
Já rozumím, že je samozřejmě důležité oboje, tedy to, aby se kapenky nerozšiřovaly ode mě, stejně tak, jako aby se nedostaly ke mně, ale když, pane profesore Chlípku, mluvíme o povinnosti i o tom, že třeba respirátory jsou pro mnohé ekonomicky, nebo jsou zkrátka ekonomicky náročnější než roušky, tak potom by se asi mělo uvažovat o tom, co je z hlediska zabránění komunitního šíření větší priorita, nebo ne?
No, na druhou stranu, pokud se samozřejmě podíváme, jaká je cena celé té pandemie, tak se myslím, že je cena roušky versus respirátorů je už s tím, co nás to stálo, a to myslím i každého z nás a jednotlivce a rodiny a ztráty na výdělcích, tak se nedomnívám, že cena by měla být to, co je rozhodující. Rozhodující pro mě je ta účinnost a z té vychází lépe ten respirátor, a je věc vlády, aby skutečně třeba tomu osvobodila respirátory od DPH a vedlo to ke zlevnění, aby to bylo přístupné všem, ale nemyslím si, že bychom měli vybírat jenom to, co je nejlevnější.
Pane doktore Ždím, ale není tedy zásadní výhodou respirátoru oproti roušce to, že chrání právě jeho nositele i před kapenkami od okolí?
Já bych dvě věci upřesnil. Ty kapenky, když tedy mluvíme a produkujeme, tak zachytíme z 99% na té naší roušce nebo respirátoru. Jakmile by tam ten respirátor nebo rouška nebyly, všechna voda z té kapénky se vypaří a to suché jaderko je 10x až 100x menší než ta původní kapénka. Je z ní takzvaná aerosolová částice už v těch velikostech, dejme tomu, prvních stovek nanometrů, a tehdy je právě obtížné ji zachytávat čímkoli. A teď k těm respirátorům. My, jak jste správně říkala, jsme testovali dnes už možná stovku respirátorů a více než 250 materiálů různých ochranných prostředků. A kromě testu vlastního materiálu jsme také testovali na takzvané testovací hlavě. To prostě máte figurínu, na tu hlavu upevníte ochranný prostředek, uvnitř figuríny je čerpadlo a vy měříte koncentraci aerosolu nebo toho oblaku testovacího venku v prostoru jakési uzavřené bedny a tedy uvnitř v dýchacím ústroji té figuríny za vstupem do ústní dutiny. A toto jsme prováděli s těmi respirátory všech možných tříd a ukázali jsme jasně, že ten respirátor dobře chrání a tak, jak je jaksi deklarováno podle té třídy ochrany, pouze v případě, když ho připevníme na tom obličeji velmi těsně, což v našem případě byla nějaká lepicí páska, někde se to dělá přitavováním tavnou pistolí nebo lepením vteřinovým lepidlem. A v okamžiku, že to nebylo přilepené, účinnost klesala velmi dramaticky. Ty nejlepší FFP3 respirátory na té testovací hlavě klesly z 99 deklarovaných procent na zhruba 80 a ty nejhorší klesly na 20%. Protože prostě je nebylo možné vytvarovat na té tváři kolem toho nosu a těch lícních kostí tak, aby poskytly skutečně plynotěsnou ochranu. Takže já chci říct, že ono to podle těch norem vypadá dobře, ale v tom reálném používání, tom reálném obličeji, při té situaci, kdy skutečně ta osoba dýchá, a to je, ta figurína nepohybuje tvářemi, nedýchá, ona nemluví, je to statické. A stejně ta účinnost výrazně klesala. Já jsem tyhle výsledky prezentoval na jaře v krizovém štábu u tehdejšího náměstka profesora Primuly, pak jsem to samé říkal ve zdravotním podvýboru parlamentu pro veřejné zdraví, nebo jak se to jmenuje, a ukazoval jsem jim výsledky z těch tehdy prvních desítek testů a všechno to vycházelo stejně. To, co se říká, ta deklarovaná třída, ještě neznamená, jak nás to skutečně ochrání.
A teď se tedy tyto výsledky potvrdily ještě tím, že říkáte, že už jste otestovali skoro 100 respirátorů. Já se obracím na pana profesora Chlípka. Když vy jste mluvil o těch třídách a tak dále, tak nejsou toto data, která by vás přesvědčila, že skutečně ta deklarovaná účinnost následně při praktickém použití významně klesá?
No, naopak jsou to data, která mě potvrzují v tom, že používání respirátoru je daleko výhodnější, protože samozřejmě, že jak těsný respirátor je velice důležitá věc, to víme o tom, jak to ty lidé mají nasazeno, jakou mají velikost, jak to mají utěsněný kolem kořene nosu, ale všichni, kdo jsme nosili někdy roušku nebo ústenku a vyzkoušeli i respirátor, mě potvrdí, že těsnost roušek je ještě nižší, to znamená, jestliže je to všecko záleží na těsnosti, tak respirátor už jenom svým tvarem a tak, jak je vytvořen, zaručuje z mého pohledu přece jenom vyšší těsnost než obyčejná rouška.
To je otázka na pana doktora Ždímala, protože vy jste zkoumali přece i účinnost roušek, tak tam zase, pokud vím, tak jste argumentovali tím, že rouška kryje větší část obličeje. Tak když se porovná ta těsnost, pane doktore Ždímale?
No, tak to je další věc, že ono, samozřejmě jsou různé typy těch roušek a ty moderní, dneska v Česku řada firmami vyráběné takzvané nanoroušky, které obsahují nanomembránu, tedy nějakou netkanou textíli, tvořenou nanovlákny, tak dokáží poskytnout srovnatelnou míru ochrany jako ty respirátory FFP2 z hlediska té filtrační účinnosti. Krásně se dají vytvarovat kolem nosu a na obličeji. Já takovou nosím, protože jako astmatik mě vyhovuje menší odpor proti dýchání, proti těm respirátorům běžným. A přitom to poskytuje.
Já promiňte, že vám do toho vstupuji, ano, pane doktore, ale pan profesor Chlíbek asi zřejmě také mluvil o různých textilních rouškách, které byly fenoménem, ano, jak jsme si je všichni na jaře šili. A nikoliv o těchto nanorouškách, které jsou zase potom cenově už úplně jinde.
Rozumím.
Tak co ty klasické textilní roušky?
Tak textilní rouška, když je ze dvou nebo tří vrstev bavlny, tak když je dobře ušitá a hezky se dá zavázat za hlavou, tak poskytuje zhruba 40% účinnost, když použijeme teda standardní gramáž nějakého bavlněného trička. Takže z tohoto pohledu to není o moc horší než ta FFP2, která netěsní dokonale. Já prosím opakuji to, co říkám od toho března. Když je mezi tím respirátorem a tváří mezera na tloušťku dvou vlasů, tak pro ten virus je to, jako kdyby my jsme jeli po dálnici o 100 jízdních pruzích. Ten virus neví, že tam je tvář, neví, že tam je respirátor, je to pro něj široká dálnice a nemá problém projít tou štěrbinkou. Stačí takto minimální netěsnost, aby účinnost klesla z těch 94 nebo 5% dolů na 50. Takže nemysleme si, že stačí, když to trochu těsní, ono to musí těsnit opravdu velice. Jestli si vzpomínáte z Wuhanu ty snímky někdy z března loňského roku, ti lékaři měli v obličeji zaříznuté rýhy, jak si ty respirátory zatahovali, aby to měli v těch tvářích zasazené, právě kvůli tomu, že jinak prostě ty netěsnosti vznikají. Stačí, že mluvíme, že nadouváme tváře trošku, pohybujeme se a v tu chvíli se neustále to odlepuje. A ta míra ochrany skutečně je mnohem nižší, než si myslíme. Proto nejsem takovým zastáncem dneska po tom téměř roce testování v reálných podmínkách nebo podmínkách blízkým k realitě na té testovací hlavě. Prostě nejsem takovým zastáncem fandou těch FFP 2 nebo 3 respirátorů, jako jsem byl na začátku loňského jara.
Jak tedy hodnotíte tu praxi v Rakousku a Německu, pane doktore, kde zavedli povinné nošení respirátorů?
Já se domnívám, že by pomohlo, kdyby se na trhu objevily respirátory různých výrobců a velikostí, tak abychom si mohli vybrat alespoň tvar, který co nejlépe bude pasovat na náš obličej. Protože každý máme obličej jiný, každý máme jiný ten nos, každý máme jiné tváře a ty rozdíly jsou tak velké, že nelze univerzálním nějakým tvarem to pochytit. A navíc ty nejlepší respirátory, když to řeknu napřímo, mají na těch lícnicích tenkou vrstvu jako asi molitanu nebo takové měkoučké gumy, která umožní jako lícnice, dejme tomu vojenské masky proti nějakým bojovým látkám, umožní velmi dobré přilnutí na tu oholenou tvář. Pokud toto není dosaženo, tak jenom samotný kontakt hrany toho respirátoru s obličejem nezajistí i při dobrém chycení za uchem nezajistí dostatečnou těsnost. Navíc ty gumičky za uchem nejsou prostě dobrým způsobem upevnění. Je mnohem lepší, když se to upevní za celou hlavou, protože ty uši také nějak pracují a neustále tam vznikají netěsnosti. Takže já skutečně jsem mnohem menším optimistou v tomhle než pan profesor.
Pane profesore Chlívku, tak tedy sami dobře víme, když se podíváme v ulicích, jak kolikrát lidé nosí i roušky, i respirátory, tak přece jen teď se uvažuje o tom, že by byly respirátory povinně zavedené. Bude to mít smysl, pokud ty lidi nebudou umět nosit?
No tak to samozřejmě postrácí smysl a postrácí to i smysl, pokud by byla zavedená povinnost, které se budou lidé bránit. A my víme, že teď už ten národ je skutečně tak na konci svých sil, ať už psychických, tak fyzických, že samozřejmě jakákoliv takováto zásadní restriktivní opatření se mohou minout účinkem. Takže já se domnívám, že nakonec se půjde pravděpodobně cestou jakéhosi doporučení, že přece jenom to nebude asi úplně jasně stanovená povinnost, ale z mého pohledu by tady mělo zaznít to, že pokud máme nějaké ochrany dýchacích cest, které poskytují byť o několik procent vyšší účinnost, tak já za sebe bych raději volil vždycky ten účinek co možná nejvyšší. Takže myslím si, že proto i celá řada zemí zavádí právě ty respirátory třídy FFP2 do těch míst, kde se snadněji šíří ta nákaza a je to také ve vazbě na tu britskou mutaci, která se ukazuje, že její rychlost a snadnost šíření je 80% vyšší, takže je to jakási snaha reagovat i na to, že pravděpodobně vzdálenost do 2 metrů nebude dostatečná a 15 minut také je tak dlouhý, že tato mutace se šíří na kratší vzdálenost a na kratší čas a proto je snaha tam přidat jakési bariérové opatření.
Je tady snaha přidat bariérové opatření, jako to mluví pan profesor Chlíbek. Není, pane doktore Ždím, ale přece jenom i ta větší účinnost, byť třeba v jednotkách procent, alespoň něco?
Jak říkám, když ten respirátor bude dobře sedět na obličeji toho člověka, bude tam dobře připevněný, tak bych se tomu nebránil. Jenom moje zkušenost je, že těch případů, kdy to někomu dobře sedí, je strašně málo a ten výběr, který je na trhu, není takový, aby člověk mohl si vybrat na svůj obličej to, co na něm bude dobře sedět. Já dám příklad. Dcera mého kolegy pracuje na klinice ve Spojených státech. Při nástupu dostala na výběr z několika typů respirátorů. Všechny si vyzkoušela na obličeji. Oni změřili ten leak nebo fit test, prostě jak dobře to sedí na tom obličeji, jak dobře jí to chrání. To, co jí nejlépe sedělo, to jí zapsali do karty a od té doby nosí tento typ respirátoru. Pokud by byla takováto možnost, aby každý si to mohl vybrat, aby byly velikosti S, M, L, nebo jako jsme zvyklí, u triček nebo u oblečení, nebo každý se bereme boty, co nám přesně sedí na nohou. Nikdo nespochybňuje, že prostě nohy, boty mají dobře sedět. Stejně to je u toho respirátoru. Pokud dobře sedí, nemám s tím problém. Ale pokud prostě to nebude sedět, tak to je podle mého zbytečné opatření. Ta komunitní ochrana 99% je podle mě dostatečná v tom, že už snížíme riziko přenosu 100x. Místo 100 částic nějakých těch virionů nebo nějaké dávky, jenom obdrží ta druhá strana od nás jenom setinu. To je poměrně výrazné snížení a v tom ty roušky fungují a je to prokázané experimenty, jsou opublikované práce, které jasně říkají, že ty kapénky to zachytí z 99%. Takže v tomto já jako nevidím tak velkou výhodu u těch respirátorů, pokud to nebude dobře každý mít možnost mít přesně na svou míru.
Obracím se na pana profesora Chlípka. Já rozumím, že je tu snaha co nejvíc efektivnit nějakým způsobem boj proti šíření koronaviru. Ale přece jenom, pokud by se zavedla plošně povinnost respirátorů, tak jako třeba v Rakousku nebo v Německu, tak rakouská vláda osvobodila respirátory od DPH. Mluví se o těchto podmínkách, které by zpřístupnily, sám jste o tom, pane profesor Chlípku, mluvil, respirátory i nízkopříjmovým skupinám každému. Čili by to byl náklad na státní kasu. A pokud tedy mluvíme o tom z pohledu pana doktora Ždímala, bylo by to zatížení potom efektivní? Nebyla by to snaha pro snahu, říkáte, jak, i když by to bylo jen několik procent, ale přece jen asi i tyhle aspekty se musí zvažovat.
Tak samozřejmě, že ta cena je vždycky určitě důležitá, na druhou stranu jako žádná cena není dost vysoká na to, když se podaří zachránit nějaký lidský život a snížit zátěž zdravotnických zařízení, která jsou v tuto chvíli na pokraji svých kapacit. Takže z toho
to bezesporu, pane profesore, ale jenom s dovolením mluvím o tom proto, jestli by to nebyla vlastně snaha pro snahu, že kdyby se potom ukázalo, že ta ochrana je pravděpodobně dost podobná tomu, jako když budeme mít dobře nasazenou trojvrstvou roušku, tak jestli to není zbytečný třeba potom výdaj.
No, tak pokud se podívám na člověka s nasazeným respirátorem a porovnám ho na člověka s nasazenou rouškou, tak si troufnu tvrdit, že až na výjimky většina těch roušek, které lidé nosí, těsní ještě méně než ty nasazené respirátory. Takže já si myslím, že právě i použitím toho respirátoru bude přece jenom zabezpečená vyšší těsnost než těch roušek, které si lidi buď to doma šijou, anebo samozřejmě nikdy ta chirurgická ústenka nemůže těsnit tak jako ten respirátor. Takže z mého pohledu pořád platí to, že samozřejmě jakýkoliv prostředek, který má větší pravděpodobnost, že bude více těsnit a že bude mít vyšší účinnost, je právě v době šíření právě i té mutační varianty určitě krokem, který nemůže znamenat špatně.
Pokud se ale nemýlím, tak i současné pokyny Světové zdravotnické organizace stále stanovují, že jednorázové roušky a respirátory by měly nosit pouze zdravotničtí pracovníci, lidé ve věku 60 let a starší a lidé s příznaky nemoci COVID-19 a ostatním WHO doporučuje, aby používali látkové roušky ideálně trojvrstvé. Jak se to vysvětlit tváří v tvář s tím úvahám o povinném nošení respirátoru, pane profesore?
No tak ono je potřeba se vždycky podívat na to, že Světová zdravotnická organizace musí vydávat globální doporučení, která jsou platná pro celý svět, to znamená i pro ty chudé státy a skutečně WHO těžko může tvrdit, že používejte dražší osobní ochranné prostředky globálně pro celý svět, protože je řada států a jsou skutečně množství lidí, kteří nejsou schopni si tyto prostředky zaplatit, opatřit a tak dále. Takže
čili doporučuje tu nej...
Ano, ta doporučuje takovou
nejpřístupnější variantu,
která je jakoby globálně přijatelná pro celý svět, ale my bychom se přece jenom měli dívat na to, že jsme ekonomicky možná trošku přece jenom někde jinde než rozvojové státy a pak bychom měli volit spíš ty opatření, která jsou účinnější i za cenu, že jsou o něco dražší.
Ještě se obracím na pana doktora Ždímala s tím, že Rakousko a Německo zavedli tu povinnost respirátorů především s ohledem i na to šíření britské mutace koronaviru. Tak není to argument pro to, abychom použili tuto ochranu?
Takhle já o té britské mutaci zase nevím ještě tolik, jenom vím, že podle všeho je nakažlivější. Pravděpodobně má o něco vyšší smrtnost. Víc o tom nevím a nejsem z tohoto oboru, takže bych nerad komentoval. Ale z hlediska té fyzikální, jaksi těch fyzikálních principů, které fungují pro ochranu tou rouškou nebo respirátorem, tak to bude úplně stejné, protože ta nová mutace se bude šířit kapénkami, ty budou podobně velké, budou se stejně rychle vypařovat a ten virus bude také stejně velký, nebo ten zbytek, co potom vysušení zůstane. Takže z hlediska té ochrany je to stejné u jedné i druhé mutace a pro mě pořád přijde, že když pro tu komunitní ochranu je prostě podstatnější, aby člověk měl něco vůbec nasazené, což v dnešní době není jaksi v komunitě naší splněno, než to, jestli ten člověk bude mít tedy respirátor FFP2 nebo tu roušku, ale já tím prosím nechci říkat,
ale
že nemůžou...
Vlastně mluvíme o tom, jestli když budou, promiňte, dva FFP2 respirátory, no, nebo zkrátka v té komunitě všichni budou mít FFP2 respirátory, ano, jestli to není bezpečnější, než když jenom roušky.
Tak, pokud budou mít ty respirátory na míru, budou jim dobře sedět a budou jim mít dobře nasazené, tak to bude lepší, než když budou mít roušky. Ale obávám se, že toto není splněno v praxi.
A pane profesore Chlípku, jenom prosím stručně, když mluvíme o tom, že by u nás to mělo být tedy na bázi důrazného doporučení, co to vlastně v praxi znamená ohledně vymahatelnosti, případně toho, aby se v veřejných prostorách nosily respirátory?
No tak samozřejmě musíme přijímat i taková opatření, která jsou, nemusí být vždy úplně 100% vymahatelná, ale ta obtížná vymahatelnost samozřejmě nemůže být důvodem, aby jsme rezignovali na tato opatření, ale myslím si, že to je o tom, aby ty respirátory byly cenově přijatelné, aby byly dostupné, aby ti, kteří si to nemohou z finančních důvodů dovolit, aby dostali na to třeba půkaz a mohli si je vyzvednout v lékárně, nebo aby ty obchodní...
Což by s tím být, by to bylo jenom rovně doporučení mělo být v ruku v ruce, byť by to nebyla povinnost.
Mělo by to jít ruku v ruce, protože jsem přesvědčen o tom, že i ty dopravci, i ty obchodní řetězce se snaží, aby se zákazník u nich cítil bezpečně, a myslím si, že i oni budou spolupracovat a budou tyto prostředky nabízet už jako pro bezpečí svých zákazníků.
Uvidíme, jak to bude dál. Děkuji za debatu vedoucímu epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví Romanu Chlípkovi. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A mým hostem byl také vedoucí oddělení chemie a fyziky aerosolu Akademie věd Vladimír Ždímal. I vám velice děkuji. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Loučí se Karolína Koubová.